Milí poslucháči a tentokrát opäť aj diváci, srdečne vás pozdravujem pri sledovaní a počúvaní ďalšieho rozhovoru podcastu TalkSlow. Majte sa krásne a užívajte si svoju jedinečnosť. Nedajte sa pomýliť, pretože tí, ktorí ma pravidelne sledujú, tak vedia, že túto vetu používam vždy na konci rozhovoru. A prečo som ju vytiahla práve dnes? Pretože jedinečnosť bude hlavnou témou dnešného rozhovoru. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čím ste jedineční, čím ste originálni a ako sa k tejto jedinečnosti dopracovať? Tak aj o tom sa dnes budem rozprávať s mojim hosťom Romanom Mikúšom, ktorého o chvíľu predstavím, ale predsa len na začiatok. Viete, o čom to budeme vlastne rozprávať? O human design. Je to veda, ktorá sa zaoberá vašou jedinečnosťou a vašou originalitou. No a prečo som si vybrala práve Romana Mikúša? Ja ešte doplním, že spojila nás Janka Švarna, ktorá mi dohadzuje super hosti a Roman je jeden z nich. A predstavte si, ako sa predstavil, takže ja použijem jeho slova. Som hľadač pravdy o podstate vesmíru, života a vôbec. Odpoveď nie je 42, ako v slávnom románe Edema Douglasa Stopárov z prievodce galaxiou, ale podľa môjho názoru je správna odpoveď human design. Venujem sa takmer 9 rokov intenzívnemu štúdiu tejto vedy o ľudskom genetickom kóde, mechanike nášho rozhodovania a technikám návratu k našej jedinečnosti, nášmu pravému ja. Tak o čom to dnes bude? O jedinečnosti, určite o tej vašej. Roman, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň. Mária, ďakujem za pozvanie a za fantastický úvod. To som sa pobavil.
Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším, keď moji hosti bavia moje úvody o nich samotných a o ich jedinečnosti. Takže my takto krásne naviažeme. A Roman, poďte nám vysvetliť hneď v úvode, čo to je tá odpoveď 42. Ja som si niečo pozrela na internete, ale povedzte to slovami, budeme zase o niečo múdrejší. Čo to je tá odpoveď v tom románe?
No, tam ten román je vlastně trilogie o 5 dílech. On byl fantastický spisovatel a povídkář. A tam to skončilo tak, že nějaký superpočítač právě miliony let vypočítával tu podstatu života, vesmíru a vůbec. A pak, když ti lidi čekali na pětě, co řekne, tak řekl 42. A oni se všichni po sobě dívali a nechápali, co to znamená. A vlastně dozvěděli se, že musí najít otázku k tomu. A tím pádem nevysvětlujeme, co je těch 42, ale spíš bych řekl, že tam nějaká vyšší inteligence, že každá otázka má v sobě zabudovanou už odpověď předem, to je taky zajímavé. A že vesmír je tak komplexní, že ho nedokážeme úplně uchopit nebo pochopit, takže ta 42 má vysvětlení.
Super, ale toto vás idem hneď prerušovat. Vy jste povedali, že každá otázka má v sebe zakodovanou odpověď. Pojďte mi toto rozobrat na drobné, to byla zajímavá věta.
No, to jsme takovým obtížným tématem. No, ono v podstatě všechno je propojeno a všechno má svoji logiku a mechanickou návaznost ve vesmíru. To znamená, když to vezmeme hodně filozofickým takovým závěrem, tak dojdeme k tomu, že otázky jsou to nejlepší, co v životě můžeme dělat, pokládat otázky. A každá otázka má v sobě vlastně jedinečnou originální odpověď. Neexistuje otázka, na kterou by neexistovala odpověď, takže možná takhle zjednoduším.
Čiže to, čo veľakrát hovoria tí múdri ľudia, že neexistuje sprostá otázka, existuje len sprostá odpoveď, tak je tam niečo pravdy podľa vás? Pretože ja sa hovorí, že Ježiš, ako sa ma môžeš takúto blbosť spýtať? Ale na tým zamyslíme, tak áno, však pýtajme sa, pretože nerozumieme.
Áno, áno, ale to je dobrá, možná dobrý oslí mustek human designu, tady tá otázka, pretože buď tá otázka, pokud sa zdá byť obyčejná hloupá, nebo jo, v češtině, co to je za hloupou otázku, tak to už může být výsledek takzvaného nepravého já, toho člověka, co se ptá, že se ptá prostě off topic, mimo to, o čem se baví ti dva, mimo tému. A nebo naopak to může být reakce toho, kdo byl tázán, který je v nepravém já a považuje to za špatnou otázku a přitom otázka je v pořádku, ale on nechce nebo nechápe to, co ten tázající žádá. A to téma pravé, nepravé já je právě o tom, že My se rodíme dokonalí.
Mm-hmm.
Zní to zvláštně, ale je to tak a jedinečný. To rozhodně, protože máme jedinečný imprint v naší DNA, otisk těch darů a talentů a té mechaniky, jakým způsobem budeme v životě nakládat s energií, jakým způsobem se optimálně rozhodujeme, jakým způsobem funguje naše nervová soustava, trávicí systém, co je náš nejsilnější kognitivní rozpoznávací smysl, jaká je naše motivace v životě, na co se budeme zaměřovat. To všechno bylo dáno v momentě a místě a času našeho narození, protože to je jedinečné místo ve vesmíru. Není možné, aby se v jeden moment úplně na stejném místě narodili dva lidé. A to je kouzlo vlastně a nejpřitažlivější věc na human designu, že jsme každý absolutní originál a každý máme vlastně v té genetické mapě vepsány jakýsi návod na to správné mechanické fungování, rozhodování a na tu cestu tím životem, která je ta naše, kterou bychom měli ideálně projít. No, ale jak se narodíme, tak se nám nabalujou takzvané podmíněnosti, jsme podmíňovaní okolím lidma, já nevím, politickým nebo náboženským zřízením, všema tady těma vlivama, která jsou vlastně mentální v tom našem světě a začnou nás ovlivňovat. A my vlastně, když jsme pod těmi vlivy, tak se snažíme nějakým způsobem, jak se říká, zachránit nebo nějak si ulevit, a začneme vymýšlet zase, protože jsme dostali rozum, což je fantastický nástroj, začneme vymýšlet strategie, jak vlastně v tom světě obstát a tím se stáváme vlastně podmíněnými a homogenizovanými, co takové slova, které nejsou úplně běžné, ale v podstatě homogenizace je, když vezmete spoustu originálních přísad a rozmixujete do jedné hmoty, která vlastně za moc nestojí. A to se nám děje. A tím pádem takhle oklikou jsem k té otázce odpověděl tímhle způsobem, že my se vlastně nazbíráme ty batohy s těma cihlama, ty zátěže, ty vrstvy, ty masky, které nám pak ze života dělají někdy hodně nepříjemný zážitek zbytečně.
Roman, ja vám dám o chvíľočku takú tú otázku, tak veľmi pekne o tom rozprávate a chcem ešte upozorniť poslucháčov, že v podstate toto takým zámerom tohto rozhovoru je, aby ste nemuseli browzovať a vyhľadávať, čo je to human design, ale Roman vám to povie veľmi zrozumiteľne, aby sme sa už vedeli len rozhodnúť, či human design ako systém použijeme na to, aby sme prišli na nejaké veci, čo sa týka našej jedinečnosti a originality. Skôr ako sa dostaneme k tomu krásnemu príbehu o zakladateľovi, čo sa mu vlastne stalo a či veríme alebo neveríme, je to jednoducho tak a od roku 1987, dobre hovorím, je human design na svete. Takže k tomuto sa dostaneme, ale taká predotázka, Roman. Ono to znie zase, viete, niekto si povie, že ježiš, zase dátumy narodenia, čísla, no to bude nejaké veštenie. A ja k tomu teda dám aj takú prúpovidku, že prvýkrát som sa k human design dostala pred 11 rokmi na jednej bratislavskej výstave a samozrejme, kde to bolo zaradené, stolik bol zaradený vedľa veštíc. Takže poďme trošku, viete, vysvetliť, že human design nie je to, že teraz pošlete Romanovi Mikušovi číslo, nie telefónne, ale teda číslo narodenia a on vám vyveští, že zoberete si Ludvika 178 cm a budete do konca života šťastné a šťastný, keď si zoberete susedovie Maru. Tak toto nie je. Takže Roman, ako to je s tým human design a prečo, alebo takto, vyvráťte nám, že to nie je nejaká šialenosť a veštenie kariet.
No, dobrá otázka a dobrý úkol. Kde začít? Ono by se o tom dalo mluvit celé hodiny. A ta věda vznikla v lednu 1987. Robert Alan Krakower, což byl rodák z Vancouveru kanadského a v té době a předtím poměrně zámožné středostavovské rodiny. On vlastně i žil takový běžný život předtím a byl producent hudební, dělal videoklipy vlastně na začátku, na 70. 80. letech v světovým kapelám a tak. Takže zdál se úspěšný normální člověk, Kanaďan, nic zvláštního se mu v životě nepřihodí, ale tak to nemělo být. A on se ocitl v té půlce 80. let na Ibize, ze své vůle vlastně. Žil tam takovým poustevnickým životem, on tomu říkal ruína, ona to byla taková ruína domu nějakého z 17. století. A jeden den večer to bylo, když se vracelo někde z procházky, tak v podstatě v tom jeho domě v Teruji, kde nebyla ani elektřina, tak svítilo nějaký světlo, vešel dovnitř a uslyšel hlas, což je takový mysteriózní. A je o tom i video na YouTube, jmenuje se to Encounter with the Voice. A on tam zažil takový 9 dní, myslím 8 nocí a 9 dní to trvalo v kuse. Tady ten, někdo by řekl, že to je channelování, já nemám rád to slovo, protože to hodně zavání takovou právě spiritualitou a vymyslama a podobně. Ale on tam dostal informace o vzniku vesmíru, o mechanice, co bylo před velkým třeskem, jak se formovaly planety, jaký mají význam, co je vlastně náš vesmír, jak funguje naše DNA, jak se rodíme, jak umíráme, co to je reinkarnace, prostě spoustu fantastických informací. On to psal, on to měl za úkol psát, on to psal na nějaké papíry, co tam měl, tak. Po těch 9 dnech ten zážitek celý skončil a on si připadal, že to bylo nějak co šíleného, že to není možný a vzal ty papíry a všechny spálil a řekl, že se nic nechce mít společného. Nicméně to nešlo. On pak později vyprávěl, že se cítil být jakoby inženýr, jako nadizajnovaný potom, nebo prostě připravený na to, aby byl první messenger, první takový ten učitel human designu na světě. On vždycky říkal, že to není jeho systém, že to je něco, co tady je, že to tu pro lidstvo je to důležité. A v podstatě přednášel celých 25 let až do své smrti v roce 2011 a přednášel a těch přednášek, těch hodin audiozáznamů jsou tisíce hodin audiozáznamů, stovky publikací a v podstatě všechny ty přednášky byly zaznamenávány jako audio a mají přepis, takže ono je to, když člověk čte si skripta, tak je to, jak kdyby byl na přednášce a poslouchal jeho výklad toho vždycky té oblasti, jo? Protože human design kromě toho, že popisuje i ty evoluci lidstva, jakým způsobem, odkud jsme, jak se vyvíjíme, kam směřujeme a tak dále, tak popisuje právě i design všech živých i neživých věcí na planetě a vlastně ty naše interakce. Takže to hodně zajímavé. Takže ten samotný human design, čemu bychom se měli věnovat dneska, ať lidem neuděláme úplně guláš v hlavě, tak je o těch genetických mapách, o tom, jak jsme konstruovaní, a jak fungujeme a jak nám to může pomoct v běžném životě. A čím to vlastně potvrdilo tu svou vědeckost, tak Robert Algar za prvé postuloval už někdy na začátku těch 90. let, že neutrína jsou nejmenší částice hmoty a právě způsobují ten přenos informací, proč se tak lišíme každý z nás, proč jsou různé změny vlastně nálad ve společnosti, proč se dějí nějaké historické události a tak dále. A v té době to bylo trochu vysmívané, protože nebyla technologie, jak ty neutrína zachytit, protože oni jsou opravdu miniaturní, nedáme si to a zase to naši mysli ani pochopit, že to 3 milionkrát menší než neutron a pohybují se rychlostí světla, ale už existují odchytávače neutrína, už za to byly uděleny Nobelovy ceny, takže neutrína jsou hmotná a lítají vesmírem. A jich asi nějakých 5 miliard na centimetr čtvereční každou sekundu, takže je to opravdu jako zajímavé. To byla první vědecká věc. Pak postuloval, že máme takzvané hraniční hvězdy, protože náš vesmír se tu narodil v něčem větším a proto expanduje, což taky vědci potvrdili. A teď asi před 3 lety, až po jeho smrti to bylo, tak se potvrdilo, že jsou nějaké hvězdy, z kterých se zachytilo světlo a jsou starší o několik miliard let než náš vesmír. Takže teď astronomové, vždycky astrolog, astronom, to jsou dvě různé kategorie, astronomové přepočítávají, kde udělali chybu. Neudělali chybu, je to prostě tak, náš vesmír je prostě fantastická příběh, to je a vědecky potvrzený. No a vlastně, když si vezmeme oficiální stránky human designu celosvětové, tak tam se dají zdarma generovat ty mapy. To je první krok, že si člověk dozví nějakých pár základních informací, ale potřebuje k tomu analytika, aby mu vysvětlil tu mechaniku, jak s tím pracovat. A tak tam už bylo vygenerováno přes 35 milionů map za těch, já nevím, 15 let, nebo kdy tady máme 20, přes 20 internet a tyhle vymoženosti. A vlastně věda je vždycky potvrzená a stane se vědou, když děláte experiment a ten experiment potvrzuje, že to funguje. A to je právě na tom human designu to kouzelné, že to není nějaká věžba na jedno posezení, ale je to věc na celý život. A vy si můžete tím svým experimentem, když se rozhodnete následovat tu svoji mechaniku, tu svoji vnitřní autoritu, co máme v těle a rozhodujeme se podle toho svého pravýho já, tak zjišťujeme, že ty věci fakt sedí, odpovídají tomu a je to fantastické, takže to bych k tomu řekl jako na obhajobu, jestli tak můžu říct.
Áno, no takže to ste jasne povedali, že ľudia, ktorí sú trochu vnímaví, tak myslím si, že v tejto vašej odpovedi bolo povedané všetko, aby si vedeli, teda myslím, nie všetko, akože končíme s rozhovorom, to nie, ale v tej mojej otázke, že či nejde len o nejakú šialenosť vesmírnu. Čo sa týka toho human design, vy ste povedali jednu peknú vetu v tomto, čo ste teraz hovorili, že hovoríme aj o tom, že kam smerujeme, čiže nehovoríme len o jedinečnosti toho daného človeka a jedinca, ale my hovoríme o spoločnosti tých niekoľko miliárd jedinečností. Roman, kam smerujeme?
No, tak jsme teda přeskočili do hodně pokročilých témat, to si musím říct, že většinou, ale existuje na to taky přednáška evoluce lidstva a tam jsou, prostě to jako lépe vysvětluje lidem, co znají svůj výklad, svůj human design a znají i ty jednotlivé centra, co máme v těle energetický a ty jednotlivé brány, které se prostě projevují nějakými talenty v tom.
Ja vás preruším. Ja sa zámerne nebudem tomuto venovať, pretože tu sme zahltili ten rozhovor niečím, čo možno tých ľudí neuchytí, ale
dobre, ja
chcem vysvetliť, alebo chcem preniesť, my sme totižto s Romanom mali niekoľko rozhovorov pred týmto nahrávaním a ja chcem preniesť to, čo sme sa niekoľko hodín my, Roman, rozprávali, to najlepšie, aby tí ľudia sami pochopili. Chcem sa tomu human design venovať, teraz myslím tak venovať, že nechám si urobiť výklad, alebo začnem sa o to zaujímať. Takže preto chcem ísť z takého celistvého, že kam to vlastne smerujeme ako ľudstvo. A nechcem sa baviť o korone, chcem sa napríklad baviť o tých cykloch, hej, o tom, že v roku 2027 nás čaká nejaký cyklus. Poďme toto, toto je fakt zaujímavé, čo si myslím, že ľudí bude zaujímať.
My v podstatě procházíme vlastně jako civilizace, jako lidstvo evolučníma fázema. My jsme se rodili jako pěticenterní neandertálci, potom sedmicenterní, to jsou těch sedm čaker, které známe homo sapiens. A od roku 1781 se rodíme jako homo sapiens intransitus, to je těch devět center. A to je o tom je vlastně human design, o té mechanice vlastně moderního člověka. A ty změny se nedějou někde venku, ale dějou se v nás. A jsou to biochemické změny, to znamená, máme v sobě nějakou samozřejmě biochemii a to jsou různé aminokyseliny a hormony a podobně. A to se proměňuje a i my se tím pádem jako lidé vyvíjíme. To i vysvětluje vlastně v té evoluci lidstva, proč ještě v nějakém roce 1800 bylo průměrné dožití kolem 30 let člověka. A dneska máme záruční lhotu s tím, jak jsme nadizajnováni 84 let v plné síle a v plném zdraví. My jsme viděli, že se průměrná doba dožití prodlužuje, což se připisuje medicíně. A medicína nám spíš trochu pomáhá to prodloužit. Teď je otázka, jak je někdy ten život kvalitní, když jsme na nějakých driácích a nebo přístrojích a podobně. Ale pomáhá nám ho prodloužit tam, kde vlastně my selháváme v tom, že právě nežijeme zdravě, nejsme sami sebou a tak dále. Ale vlastně fyziologicky jsme připraveni žít dlouhověkost. Aby jsme vlastně naplňovali v té evoluci to uvědomění ve hmotě, to, že my jsme vlastně nějaké inkarnované duše tady a máme si uvědomit vlastně v tom limitu té hmoty, jak tady fungujeme a nějak přenášet dál ty informace. A ten dotaz byl samozřejmě na kam směřujeme a kde jsme teď. A tam jsou ty cykly jsou rozdělané na určité epochy a ty epochy mají ještě individuální takové obdobíčka, kratší, a to krátké období je 412 let, což nám pro náš život nepřijde vůbec krátké období a říkáme si, no tak to je x generací a x století. A vlastně to období, to je, nazvu to období, obdobíčko, to není pěkné slovo, období, v kterém jsme teď, se jmenuje období plánování, má vždycky nějaký název podle témat, které jsou zrovna aktivované pro ten vývoj toho lidstva. To období plánování začalo v roce 1615. Když si vezmeme, tak potom tam začaly ty různé revoluce, pak byly ty průmyslový rozvoj a už to jelo, jo. Potom 20. století bylo enormní a teď jsme v obrovské rychlosti. No a když začalo v 1615 a má to 412 let, tak se blížíme k roku 2027 a bude velká změna, předěl a už to jako začínáme cítit. A vlastně ty témata z takovéhoto kolektivního budování, expanze, v podstatě my jsme se rychle množili, rychle vyvíjeli nové technologie, všechno vlastně spělo k nějakým tady těm společným budovatelským věcem ve hmotě. Jsme nejvíc v materialistickém období v historii lidstva. A blížíme se tematicky, což bude hodně zajímavé, do období individuality, ale takové té vlastně geneticky řízené, to znamená takový to vnímání sebe sama, melancholie, býti v přítomném okamžiku. A ono to zní teď jako spirituálně a sluníčkářsky. A
ani nie, Roman, pretože, ani nie, pretože si zoberte, že kde to fakt speje. Pred 12 alebo 20 rokmi, no 12, prišla tá kniha Tajomstvo, hej? A zoberte si, že ako sa to posúva, ako sme zahltení tou motivačnou literatúrou a rôznymi spirituálnymi vecami, ako vlastne aj veda sekunduje tomu, že aha, tak poďme sa na to pozrieť z toho vedeckého hľadiska. Takže ani si nemyslím, že to znie tak sluníčkársky, ale pokračujte, skočila som vám do myšlienky.
Ne, děkuji. Já jsem rád za ty vstupy, protože pak mluvím dlouho a těch myšlenek je hromada a ten obraz je tak komplexní, že bychom mohli mluvit jenom na téma tady těch cyklů a té evoluce je webinář, který má hodinu a půl úplně lehce. Jo? Takže a tady to potřebujeme pár minuta. No, ale ta proměna je hodně i taková, že aby si to lidi jako úplně nezaměňovali, že nějak z toho globalismu a z toho megalomanství, které někde podvědomě jsme tím byli hnaní, jako lidstvo, jako celek, tak najednou přijde takové, jak kdyby vystřízlivění a zastavení, že vlastně kde jsou ty hodnoty a najednou to nepůjde ani, jo, do nekonečna jako těžit tu zemi a jako globálně přemýšlet. Takže spíš si myslím, že i ty korporace se budou zmenšovat a rozdělovat. A nechci se dotýkat ani politika, ale vidíme třeba vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Takže jakési vlastně hledání zpátky té jedinečné identity, takže to bude projevovat i na té společenské úrovni, ale hlavně na té lidské. Každého z nás, vlastně kým jsem a jak se cítím a nepůjde se úplně opřít už o to vnější, že nám někdo řekne, tohle je úspěch, tady je vlastně bezpečný systém, tady řekne vláda, jak se mají věci dělat a najednou víc a víc lidí budou muset naslouchat sobě, aby vlastně šli to správnou cestou v životě.
A tím pádem mi může pomoct i human design, ale ideme teraz k takej, vypichla, ako ste hovorili o tom, že kam smerujeme a teraz o tej jedinečnosti a o tom množení sa. My sme sa rozprávali v predchádzajúcom rozhovore a povedali ste vetu, že nám nehrozí vlastne preľudnenie a pozrime sa na tú sexualitu a intimitu ľudí. Ako je to možné, že nám to nehrozí?
No, to je zase další věc, jak vlastně dochází k té mutaci, tak teď třeba momentálně velmi silně, a ne teď jako dneska, ale posledních desítky let, mutuje histidin, který je vlastně v té human designové mapě na určitých dvou branách, které jsou tematicky spojené částečně s reprodukcí, částečně vlastně s takovou i vazbou, naplňování potřeb a tady těch i dohod, řekněme, rodinno-společenských a vlastně programově to bylo hodně o tom, jak kdyby nalajnované koleje, že všichni spějeme k tomu dospět, začít budovat tu kariéru, založit tu rodinu, co nejvíce rozmnožit, předat ty geny a jít dál. A teď, když se podíváme, jak vlastně trochu směřujeme k těm individuálním tématům, tak se proměňuje i sexualita, vztahy a vlastně při té mutaci i těch chemických procesů u nás dochází ke snížení plodnosti, takže tam se vlastně potkává spoustu téma dohromady. I ten nárůst autismu s tady tou mutací souvisí, což je taky jedinečná nemoc, neexistují dva stejní autisti, proto to je v podstatě považováno za genetickou vadu nebo poruchu, která je neléčitelná, autismus. A ano, neléčitelné to je, protože to není nemoc, ale je to v podstatě proměna. Jo? Že vlastně máme nějaké těla a už se proměňuje nějaká chemie. Takže to s sebou nesem. No a tím, jak se vlastně proměňuje naše fyziologie, tak se snižuje teď schopnost té reprodukce a má se to bohužel jako zhoršovat. Ale nemůžeme říct bohužel, protože to je vlastně vepsáno v té trajektorii lidstva. Tak to je a my si s tím zase nějak poradíme, tak jak si poradit máme, jo, zase aby jsme si nemysleli, že všechno přemůžeme a vyřešíme to nějakýma, třeba reprodukční kliniky existují, takže my se to snažíme řešit, ale to nikdy nenahradí to přirozené tempo, když se lidi, když jsou plodní, máme tu plodnost. A ona ta plodnost se projevuje všude. My jsme byli extrémně plodní. Když si vezmeme, že v roce 18 nás bylo miliarda na planetě a teď v roce 2022 je nás skoro 8 miliard, nějakých 7,85, tak to je enormní, skoro 8 násobek za 200 let. A takže dostala planeta zabrat. My jsme byli plodní ve všech oblastech, i ve vědě, technice a ve všem. A teď to bude víc o tom ukotvení se do sebe, o tady těch jiných tématech. No a vlastně, jak se promění i ty vztahy a ten drive, vlastně, který tam není chemický na tu sexualitu, no tak méně sexu, méně dětí, menší plodnost do toho, teď nějaké prostě ty proměny na těle. Takže je to takové, jako řekl bych, ožehavé téma. Na druhou stranu vědci si dělali starost, co budeme dělat, že nás tady bude 25 miliard a my se tam nevyškrábeme do takové výše nikdy. Ještě chvilku budou přibývat lidi na planetě, pak to bude mírně vyklesávat a my se budeme tomu přizpůsobovat, to je celý.
Ja som tú otázku dala zámerne, pretože aby som vlastne tak ukotvila tých ľudí, že naozaj to nie sú len nejaké výmysly z vesmíru, ale keby ste napríklad, milí poslucháči a diváci, chceli vypočuť aj odborníka, tak s Milanom Gajdošom sa rozprávame, a je to sexuológ, urológ, takto urológ, pardon, aby som mu nedala funkciu, ktorú nemá. A s ním práve sme sa rozprávali o tom, ako ten úbytok spermí a vôbec tá produkcia ide dole, takže aj v podcastoch Talkslova v rôznych rozhovoroch sa môžete dozvedieť, že tie témy spolu súvisia a jedna potvrdzuje druhú. Že to nie sú výmysly, pretože mnohí ľudia majú taký pocit, že keď sa tu rozpráva niečo, čo je medzi nebom a zemou, tak je to mimo. Tak k tomuto smerujeme, aby sme sa zamysleli nad tým, že to nie sme mimo, ale že naozaj ten vesmír sme. My sme súčasťou vesmíru a sme prepojení. A vy ste mi odporúčili, Roman, a chceli ste niečo povedať, nádych som tam zaznamenala.
Já jsem chtěl jenom doplnit, že opravdu je všechno propojené navzájem a vlastně to souvisí, když si vezmeme jenom záležitosti ekologie, oteplování planety, tak to bylo dáno už i tím, že my jako sedmi centerní jsme měli v průměru o 2 stupně Celzia chladnější těla, než máme teď. No. Teď jsme vlastně, teď je nás tu tolik a teď jsme při té vlastně choulostivosti toho, jak máme teplejší těla, tak potřebujeme víc zahřívat, tak jsme začali víc fosilních paliv spotřebovat. Všechno ten pokrok to potřeboval. Ale planeta se potřebovala ohřát v té evoluci, protože my to jako lidstvo plníme nějakou úlohu v podstatě, když to úplně extrémně zjednoduším, jakýchsi mozkových buněk našeho vesmíru. Aby vlastně i ten vesmír náš se mohl někam posunout a rozvinout. A nám to jako lidem může být trochu jedno, protože tak jak je asi i naší mozkové buňce trošku jedno, že je nějaký Roman. Ona si plní svoji funkci, tak my si tady na Zemi plníme svoje funkce. Takže to oteplení a všechny ty věci, to všechno krásně do sebe zapadá, takže určitě je zajímavý rozhovor s panem urologem.
Mm-hmm. Odporučili jste mi, myslím, knihu, alebo jsem na ňu natrafila, nevím, jak se to volá, Homo sapiens, krátká historie, alebo zrozumitelná historie lidstva?
Mm-hmm. No, je to Sapiens a napsal to antropolog izraelský Harare na příjmení, tak. On má takový složitý jméno, já si ho celý nepamatuju. A mě se ta kniha moc líbila.
No, to
a
je
tam prostě, je to hezky popsáno taky. Ano. Ale ne z hlediska human designu. Na některé věci on tam právě nemá odpovědi a je fascinující, že vlastně ten human design tomu ty odpovědi dává a najednou to do sebe perfektně zapadá. To mě právě na tom taky fascinuje.
Ano, to je super, ta podpora vlastně, že keď člověk pátra, tak se dostane k toľkým veciam, které v podstatě vedou k jednej odpovědi, keď to povím úplně já teraz zjednodušeně. A tam krásně mě velmi zaujalo, že keď hovoríme, že jsme prepojení a jsme součástí toho vesmíru, tak tam nádherně vysvětluje vlastně ten reťazec toho, že my jsme boli a vlastně někde v strede toho potravinového reťazca a teraz chceme ovládnout vesmír a myslíme si, jaký jsme my strašně fantastický, keď tu budeme všetko loviť a budeme mať pod kontrolou, no ono to tak vůbec nie je a krásně a logicky to tam popisuje. Tak to mi len napadlo v souvislosti s tím, co jste hovorili o tom prepojení. V našem rozhovore jste povedali další zaujímavou vetu, kterou otvorím, a to je to, že naša cesta je daná. Mm-hmm. No tak vysvětlite nám to.
To je vlastně i řekněme, hodně zajímavá věc, protože Ra Uruhu, to je ten Robert Alan Krakower, on potom zážitku
zakladatel human
nové jméno, zakladatel human designu nebo první učitel.
Ano.
Takže když hledáte pak materiály, zadáte Ra Uruhu do vyhledávače, tak všechno tady v té kombinaci slovní je od něj, je o něm. A A on právě říkal, že nemáme to no choice, to je taková jeho jako oblíbená fráze. A to lidi, i ty, co objevili human design, říkali, já nemám na výběr, co to je za nesmysl, lidi se rozhodují každý den. Ano, my děláme rozhodnutí, ale to no choice, nebo že nemáme na výběr, je dáno tím, že my jsme vlastně fragmentem celku, všechno je propojeno ve vesmíru. A ten náš fragment tím, vlastně tou inkarnací a to, jak si, jsme si vybrali v podstatě místo a čas narození, což je taky zajímavé, vybrali, prostě je to mechanicky dáno, tak my v sobě máme ten mechanismus toho, té ideální trajektorie životem, tak, aby jsme potkali takzvané fraktály, což se někdy to slovo používá, trošku zase v nějaké spiritualistické souvislosti, ale jsou to lidi, kteří jak kdyby patří k nám, mají blízko a to poznáte, někdy se s někým potkáte, nikdy jste se neviděli a máte rozhovor a témata zapadají. Ještě nedořeknete myšlenku a ten druhý už vám rozumí. Řeknete si, to je fantastické a může to někdo z vás přízněné duše, to jsou ty fraktály. A ten život je pak jednodušší. Je jako fakt obtížné se vydat někam, kam nepatříte a začne tam otevírat témata, které těm lidem nic neříkají. A to není, že by byli hloupí nebo ignoranti, nebo já bych byl asi jako nevhodně, ale je to dáno, že prostě to do sebe nezapadá. Že my, když se poskládáme všichni správně na té planetě, tak to krásně do sebe zapadne. Takže máme každý tu ideální trajektorii, to je dáno, ale můžeme i po ní kráčet, jenom když jsme sami sebou. To znamená, když si vlastně když si nestojíme v cestě tím nepravým já. A to nepravé já je to, co my nejsme, co jsme se jenom naučili, to jsou ty naučené mechanismy. A tady bychom se dostali k učení mnoha koučů a psychologů, jak se z nás snaží zbavit různých programů v hlavě a podobně, což je zčást, je obrovská pravda a je to velmi obtížné, protože když to děláte zase jenom nějakýma technikama, které jsou pro všechny stejný, tak spoustě lidem nefungují. To i vysvětluje, že někdo řekne, tenhle kouč je super, vyhovuje mi, a někdo řekne, hele, mě to vůbec nepomohlo, mě ještě hůř, než mi bylo. A to se může stát. U toho human designu je skvělý to, že vlastně máme individuální mechaniku, tam se člověk dozví ten individuální popis a zbavuje se toho sám skrze tu mechaniku, což je úplně skvělé. No a my máme tu ideální trajektorii a my vlastně s ní uhýbáme, je to jak kdyby cesta. A my z té cesty, tam nás něco vyruší, tam máme nějaký názor, že bychom něco měli a jdeme jinam. A jdeme do té slepé uličky, tam dostaneme pár facek, tam si zlomíme ruku. A tohle je to, co se nám děje v tom nepravím já. Někdo by řekl, ale patří to k životu? Jasně, patří, nikdy nebudeme 100% prostě na té ideální trajektorii, ale ten cíl je, co nejméně té zátěže mít, těch nezdravých názorů, co nejsme, a jít vlastně ideálně a na té ideální trajektorii potkáme ve správnou chvíli ty správné lidi a zažíváme takzvané serendipity, to je vlastně anglické slovo a nemám úplně přesný příklad, ale je to souhra šťastných náhod, kdybych to řekl česky. A někdy to zažíváme, někdy takový den přece máme, všichni jsme to zažili, že se ráno probudíme, už než jsme se probudili, jsme měli nějaký nápad, který vyřešil něco, co jsme týdny nemohli rozluštit. Pak na ulici potkáme starého známého. On zrovna prodává auto, které já chci koupit. Tam zase se vyřeší nějaká jiná věc, uběhne den a řeknete si, wow, co to bylo. Za ten den jsem vyřešil věci, na kterých jsem nemohl třeba týdny vůbec se s nima pohnout a teď se to stalo. A to jsou ty momenty, kdy jsme se dostali do toho flow, o kterém taky mluví třeba u sportovců hodně mentálních koučů. A to taky vyplývá z toho pravého. Takže naše cesta je daná a vlastně naším úkolem je se na ní dostat. To je asi tak jako hodně zjednodušené.
Mm-hmm. No a poďme teda, keď vám to takto zjednodušene ide, tak poďme teraz povedať zjednodušene, tak čo je to vlastne ten human design? Prečo by som sa ja ako obyčajný človek, ktorý sa prvýkrát stretnem teraz s týmto výrazom, prečo by som sa vôbec mala zaoberať human designom a čo to je tak zjednodušene?
Tak, je to věda o genetickém kódu člověka, o naší jedinečnosti, předurčenosti jakési a odlišnosti, protože jsme každý odlišný jeden od druhého v mnoha aspektech. A v podstatě je to věda, která popisuje, kromě toho, že human design obecně jsem říkal, popisuje i tu mechaniku vesmíru a ten vývoj, což jsou takové věci, které spíš jsou pro zajímavost, a někdy pro chápání souvislosti, proč se dějou nějaké věci ve společnosti, nebo zrovna se cítíme nějak. Ale to nejdůležitější je, že mi je úplně jedno intelektuálně, co všechno budu vědět o vesmíru, ale pokud nebudu rozumět sobě, tomu Romanovi, která je vlastně kombinace těch darů na osobnostní úrovni a na té fyzické, na tělesné, to jsme my v té dualitě, ta kombinace úžasná, a nebudu se správně vlastně rozhodovat v životě, no tak si ho zkrátím nebo zažiju nějakou bolest, jo, i když i ta bolest patří k životu, ale jako ta správná v tu správnou chvíli, jo, a ne ty omily. Takže human design je věda, která je tu především pro děti, to jsem chtěl říct, to je důležité. Že vlastně děti, jak se narodí a mají danou tu mechaniku a rodič zná třeba výklad toho dítěte, jak on to má, tak i pochopí, proč se stravuje, jakým způsobem třeba odmítá stravu. Ještě neumí mluvit a už ví, že tohle jíst nebude. A my častokrát máme nějaké schémata, tohle je zdravé, to by se mělo, tady v té knížce něco píšu. Ale vlastně ta obrovská inteligence je v tom těle. Naše mysl je sice nejvyspělejší z těch myslí mezi živými tvory u nás na planetě, ale pořád má určitý limit. Není skonstruovaná naše mysl k tomu, aby rozhodovala o našem životě. Což je paradox, někdo řekne, a podle čeho teda, když ne naše mysl? A já říkám ta vnitřní autorita. A u každého mechanicky to může být něco jiného. U někoho je to třeba centrum emocí, takže se rozhoduje na základě toho, jak ty věci cítí. Někdo je intuitivní, takže je to zase centrum intuice, slezina, takže se rozhoduje spontánně, intuitivně. U někoho to zase je nějaké další centrum, třeba sakrální generátor, takže tak, jak mu na to říká v reakci energie. Takže jsou tam různé mechanismy a ten human design je tu od toho, aby každému z nás, kdo to tak cítí, jo, není to úplně pro každého. Já rád říkal, přestaňme být naivní, že prostě celá planeta to bude znát, bude to asi v osnovách škol, i když podle mě by se tam hodilo teda. A budou všichni prostě sebe znát a budou se podle toho chovat a rozhodovat. Ne, my v podstatě vždycky toto člověka musí především oslovit. Jo? To znamená, musí tam mít takové to wow. Tak z nějakého wow bylo i, že někdo potkal kartáře nebo astroložku a chtěl prostě něco se rozvědět o sobě, tak tam měl to wow a šel. Tak u toho human designu je to taky o tom wow, že chci poznat prostě do hloubky, ale to je první krok. Mm-hmm. Ten výklad má tu hodnotu, že na celý život, protože ty předurčenosti genetické jsou dané, to právě já. A pak je to jenom o tom, jestli člověk jako systematicky si vyzkouší a jde do toho experimentu a vyzkouší si, jak je to, jak když se najednou v těch situacích nerozhodne z hlavy, ale právě z toho vnitřního, buď z té intuice, z emocí nebo z nějakého dalšího centra. A to, co je můj, jako náleží, to je důležité.
No a Roman, teraz vás zneužijem v úvodzovkách. Opíšte sa z pohľadu human design. Kto je Roman Mikluš z pohľadu human design? Aby to bolo, poďme byť taký zrozumiteľný pre poslucháčov na druhej strane.
No, tak to je veľká výzva, pretože ja väčšinou, ne väčšinou, vždycky tie vykladám.
Takže iba môžete povedať, no.
Vysvietlím tú teórii a říkám, že sú tam niektoré pojmy, ktoré nejsou biežne známe. Máme samozřejmě nějakou kolem sebe elektromagnetické pole, tady se to nazývá aura a je taky potvrzeno, že jako auru máme a už to samo interakuje s ostatními, už když se potkáváme v těch aurách a má určitou kvalitu a tím se projevuje. Pak máme určitý kostým v životě, to se jmenuje profil, to znamená, v jakém kostýmu hrajeme ten part, ten kostým, tam je 12 různých těch profilů a zase nějakým zvláštním způsobem se lišíme v tom, jak uchopujeme věci a jak je dáváme ven těm druhým. No a pak jsou tam ty dílčí dary a talenty na těch různých centrech, jak ta energie pluje, jestli je člověk energetický typ, není, jestli je emocionální, není a podobně. Takže já jsem neemocionální člověk, jsem manifestující typ, což je asi 9% populace. To znamená, já iniciuji nové věci, takže se rozhoduje na základě nějaké vnitřní jiskry, třeba jiné typy reagují v reakci a vlastně
tak
se rozhoduje.
Tak zkuste, aby se vám to uľahčilo, lebo vy ste robili výklad aj mne, tak ano. To, čo vám, čo si spomínáte, tak tie rozdiely dajme, že medzi mnou a vami, aby
ano,
sme
Maria.
Takto. Dobre?
Výborné. To je ešte jednodušší a to je krásne, pretože vy ste Mária generátorka,
ano.
Patíte mezi 69% světové populace a generátorům tak nějak vděčíme za to, jak je to tady vybudované, co všechno tady máme, ty dálnice a ty univerzity a ty zábavní parky, aby jsme jenom nebyli u těch praktických věcí.
Já se to netýká teda, ano, abyste věděli, že není dálnice, ale mám tam jiné věci, které...
Ano, to budujeme. A generátor je vlastně takový jako hodně silný energetický typ v tom smyslu, že je tam ten definovaný sakrální centrum, to budovatelské, sexuální, v podstatě energetické centrum, které každý den usiluje o to vydat tu energii a vydat ji smysluplně, tak, abyste na konci dne cítila uspokojení, vaše aura je otevřená a přijímající, takže jednáte v reakci, což je hezké, jo? Že vlastně vy si můžete vybírat, na co budete v životě reagovat, a to je vlastně u většiny populace, a do čeho vložíte tu svoji energii.
Myšlienku, držte myšlienku, Roman, pretože toto je veľmi dôležité, aby som to vysvetlila ľuďom, že veľakrát si vieme urobiť napríklad výklad rôznych talentov. Je kopec testov, ktoré nám vedia podporiť tú osobnosť a vlastne ten sebarozvoj. A to je to, na čo ja chcem vlastne apelovať, a respektíve ja som toho veľká faninka, pretože ja som si až po možno pred 5 rokmi začala tieto testy všetky robiť a mne dali odpoveď na veľa mojich otázok, ktoré ja som nerozumela tomu, že prečo to takto robím. Takže aj toto, čo ste povedali, že ja som tá, ktorá vlastne príjma a vyberá si, tak to je jedna z vecí, ktorá mi tým human designom docvakla, že aha, že ja nemusím stále chodiť a hľadať, ale ku mne tie veci prídu a ja len poviem áno, nie. A vy ste mi ešte povedali peknú vec, že ja v podstate začínam vždycky z nie. A ja sa môžem až potom dozvedieť, alebo môžem sa rozhodnúť, že to je áno. A mne táto veta veľmi pomohla a ja som pochopila, že naozaj pre mňa je jednoduchšie povedať nie, a pokiaľ je toto naozaj to áno, tak to intuitívne centrum je tak silné, že to viem povedať a cítim to. Tak to bolo na také dovysvetlenie, aby to bolo všetkým zrozumiteľné, že čo všetko, alebo napríklad jedna z vecí, ktorú viete nejakým spôsobom si vy potom uvedomiť, že aha, tak takto to mám, tak skúste naviazať, dúfam, že ste
Áno, ne, děkuji, já jsem to nestratil určitě, a to je perfektní vsuvka, protože lidi řeknou, že je spoustu typologií a nejrůznější technologií a dělají různý galupový instituty, a taky tím prošli desítky milionů lidí jako human design. Ano, a lidi se v tom nacházejí. Kdyby to ti psychologové neudělali dobře a lidi se v tom nenacházeli, tak už to neexistuje. Prostě by lidi říkali, to je nesmysl, tak já to tak nemám. Ale až vlastně zpětně, protože já jsem dělal v korporacích a tyhle testy jsem všechny absolvoval a taky mě to vždycky bavilo a je to takové sebepoznání, je zajímavá disciplína, ale až tím human designem to najednou zacvaklo, aha, tak tenhle talent tady popsaný je vlastně tahle mechanika u mě a dává to obrovský smysl. A je tam jedna důležitá věc, tam prostě neexistuje v human designu, že si budete vypilovávat talent, který nemáte, a nebo naopak prostě potřebujete zlepšovat nějaký talent, který tam je geneticky daný. Protože on je tak dokonale v symbioze všechno, že když jenom člověk jako je správně mechanicky v sobě, tak to všechno se vynořuje a vlastně získává ze všeho maximum, jo, člověk. A abych se nestratil z toho porovnání, takže jste generátorka, jste energetický typ, jste neemocionální, stejně jako já jsem neemocionální, a polovina populace emocionální je, což je zajímavé, ti emocionální lidi mají ten rozhodovací cyklus delší, to taky nevíme. Tady se ve společnosti tradují právě tady ty homogenizační názory, že úspěšní lidi se musí umět rychle rozhodnout. Oh, to bolí. Když si vezmeme, že třeba intuitivně lidi se rychle rozhodují, ale těch bude jednotky procent, ale polovina populace je emocionální, takže si potřebují dát čas a říct, já to ještě necítím, nebo ještě nevím. A jak se ten svět proměňuje, když si to lidi čím dál víc dovolujou s prominutím, že řeknou i v zaměstnání nebo v biznisu, já ten deal dneska nemůžu udělat, já to ještě necítím. Jo, jak i ta druhá strana potom, když je to z pravého já, že to takhle člověk dokáže upřímně říct, tak řekne, tak dobrý, tak si k tomu sednem znovu. A pak je úplně ten deal jiný a lepší a kvalitnější a pro obě strany, to je důležitá věc. No a já jsem neemocionální, jsem říkal, ale jsem manifestor, ten manifestující typ, to je těch 9%, mám sevřenější auru, spíš jako lidi do mě nevidí a já jsem ten, který přichází a to svou přítomnosti třeba ve společnosti vlastně iniciuje, spouští věci a vlastně ten můj profil je takový, že jsem ten výzkumník. To bych zase šel do nějakých detailů z designu, ale zkoumám, věci zkoumám, jsem schopen stovky hodin v něčem ležet, když je to zajímavé, abych si vybudoval ty pevné základy, tak to bylo i s human designem a mohl jsem to pak dál předávat. A pak tam mám pátou linku v tom profilu a to je ty praktická řešení vlastně do toho života. Ale ten human design je sám o sobě tak dokonale zkonstruovaný, že to má pravidla, jo, to není něco, co bych si jako mohl vymyslet nebo domýšlet. Jo? Já vlastně popisuju, co vidím v té mapě, kterou generuje software. A tím pádem těch analytiků po celém světě už je tisíce, co to umí. A vlastně, a to je tak kouzlo, proč je to věda. A od každého z nich byste se měla dozvědět vlastně ne stejný výklad. On se bude právě lišit tím talentem toho, kdo ho podává, jaké jsou jeho talenty, ale ty nejdůležitější věci v té mechanice, jakou máte auru, jak se rozhodujete, kde je ta energie a tak dále, tak ty dostanete úplně stejné. Jo, takže to je asi ten největší benefit.
Áno, to potvrdzujem, pretože ako som už spomínala v úvode, tak prvý môžem aj spomenúť Jakuba Střízeckého pred 11 rokmi. No a teraz som si nechala urobiť aj výklad od Romana Mikluša a samozrejme je tam iný jazyk, je to zase po tých 11 rokoch je to úplne iné a hlavne, keď je človek na to naladený, pretože ja som teraz na to naladená, takže tým pádom to má zase úplne inú esenciu. A záleží to aj, čo ste presne povedali, že či vám to možno rozpráva generátor, alebo vám to rozpráva ten manifestor. Áno, tak tam je tiež možno ten rozdiel. No a vy ste povedali, Roman, že je to hlavne pre deti. Prečo že hlavne pre deti? Práve preto, že sú ešte také, poviem to, že nepoškvrnené?
Áno. U dětí je to fantasticky vidět. Já sám mám 3 děti, human design znám až u těch 2 nejmenších a je prostě fantasticky vidět, že v určitých situacích, když se projevují nějak emočně, nebo perfektní to bylo u toho stravovacího režimu a u toho trávicího a rozhodovacího, jakým způsobem si vybírají. Jo. Třeba ta nejmladší dcera, která má chuť, tak ona vždycky ochutnává jídlo, než ho veme do pusy a máte stravovací režim, který se jmenuje Direct a je to přes den, to znamená, ona už se rozední a už snídá, svačí a oběd a jak se blíží večer, tak už ubývá ten apetit a už to tam není a zase a má aktivní nervovou soustavu, takže je vidět, jak jí během dne, aby ten mozek, který spotřeboval 30% víc energie, měl toho dost a zase syn, který má vlastně ten rozpoznávací smysl ne tu chuť, ale takzvaný inner vision, vnitřní zření, takže to je vlastně vizuálně. On se podívá na jídlo z metru, on řekne, tohle jíst nebudu. To jsme řešili ve školce, oni to jako nechápou, když to ani neochutnal. Ale on nechce ochutnávat a nemá ochutnávat. A to je to, co je vlastně kacířské na tom, že ty věci jsou ve zkušenosti jinak, než si myslíme. A on má zase pasivní mozek a nervovou soustavu a potřebuje méně energie, takže on klidně se lehce nasnídá a pak přijde v 3:30 odpoledne a řekne, dám si oběd. Jo, a někdo řekl, takže my nemáme ani ty klasické rodinné obědy typu ve 12 všichni, stejné jídlo, to by byl v disrespektu toho, co vlastně ty lidi potřebují. A všichni jsme to trošku v dětství zažili, že jsme možná chtěli běhat kolem domu s kamarády a museli jsme jít na jídlo a jíst něco, co jsme neměli rádi. A museli jsme to sníst. Takže to je ten respekt. A proč je to důležitý? To byla další z přednášek jiných o té výživě a jak to má vliv na neurální vývoj dětí, což vědci na Harvardu zjistili, že oni dělali dlouhodobou studii a už je to pár let zpět, u snad 400, oni říkali geniálních dětí nebo talentovaných, ale to může být v různých oblastech. No. V hudbě, hraní na nějaké nástroje, v matematice, ve sportu. Jo? Takže to super nadání může být v čemkoliv. A zkoumali, jestli mají něco společného, co by je spojovalo. Protože každý chce najít pilku věčného mládí, pilku geniality, jo? To by bylo jednoduché. A tím, jak jsme jedineční, jak to nejde. Že? Ale jeden společný prvek tam našli a zjistili, že máme takzvaný rapidní neurální vývoj do 3 let věku zhruba a pak se to zpomaluje a mohlo by probíhat až do 7 let, ale většinou se i vypne. A tady u těch talentovaných dětí to bylo někde po 4. roku, až je vypnutý ten rapidní vývoj. Ale u té většiny populace vypne do těch 3 let. A to je právě i jeden z těch nejdůležitějších aspektů, ten třeba to stravování a to, jakým způsobem jako dítě jsme i respektování v té naší mechanice, tak se vypíná vlastně ty schopnosti a vlastně se to dítě omezí. Takže já říkám jednou, ta přednáška měla i název, všichni máme geniální děti, jenom i v dobré víře jako rodiče to u nich vypínáme, jo, protože nevíme. A takže pro ty děti je to skvělé, protože když jsou vychovávány podle svého designu, ten rodič ví, jako má mechaniku to dítě, že jednomu má klást otázky, protože je generátor a potřebuje v reakci říkat ano, ne. A když je manifestor, tak mu nemá klást otázky, ale má mu dávat informace. To znamená, ta mechanika je jiná, že třeba je tady svačina a bude tady prostě, já nevím, chleba se sírem, anebo je tady jogurt. Ale nejde se ptát, chceš jogurt? Ten manifestor na to jako neví, jak na to má reagovat. Jo? Takže jsou takové drobnosti praktické do života, které pak proměňují. A úplně je vidět, jak ty děti jako se v ten vývoj je prostě lepší. Oni jsou v tom najednou víc jako houby a jsou i zdravější. A já to samozřejmě nemůžu potvrdit přesně empiricky, ale moje děti, naše děti neměly nemoci. Vlastně i když chodili do školky, jak to byly maximálně rýmečky, naučili se číst a psát ještě předtím, šli do školy. Hlavně u dcery se teď hodně projevilo, syn potom ještě ve škole to jako doháněl, ale byl zase v špičkové na matematiku a počítal z hlavy vysoké čísla. Takže máme zase různé sety talentů, ale bylo vidět, jak tam vlastně není ta brzda ručně zatažená, jo? Jak to může jet, takže proto pro děti je
to. Slouží to vlastně na rozvoj tej osobnosti a rozvoj tých talentov, protože tak, jak hovorila Janka Švarna, takisto si můžete vypočuť rozhovor o talentoch, tak ona hovorila, že s talentami sa rodíme, takže to je dôležité, že my tie talenty už máme, ale dôležité je, aby sme ich našli, pretože keď ich nájdeme, objavíme ich a uvedomíme si, tak ich môžeme potom ďalej rozvíjať. A aj human design a výklad tej jedinečnosti slúži na to, aby sme sa k tým talentom dostali a aby sme začali na nich pracovať a posilňovať to, pretože to, čo posilňujeme, tak to rastie a zdokonaluje. Sa. Roman, teraz také ešte otázky, čo som povypichovala z našich rozhovorov. Prečo? Nie, vrátim sa ešte jednu dozadu. O tom mese, čo ste hovorili, a o strave. Vy ste hovorili, že smerujeme k tomu, a že to meso pôjde, alebo tá spotreba mesových výrobkov sa bude znižovať. Povedzte nám to z toho pohľadu toho human designu, alebo teda z týchto nejakých vedeckých poznatkov a predpokladov.
Ano, ano. Tam je jeden emocionální kanál, to jsou v podstatě propojení mezi těma centrama a na úrovni těch jednotlivých kodonů a je v tom zabudovaná určitá kvalita. A my máme společné se zvířaty různé typy propojení, ať už to jsou s domácími mazlíčky, je to určitý emocionální zase téma, ale pak máme jak kdyby pragmatický vztah k savcům především, těch se to týká nejvíc. A to jsou ty domácí zvířata typu ovce, krávy, vepři a další, kdy oni by vlastně volně v přírodě nepřežili proti dravcům. Dravec je, myslím,
ano, šelma. Ano.
Tak, proti šelmám. A my jsme s nima udělali deal v tom kanálu syntézy, tak jsme se všichni propojili. A my jsme řekli, dobře, já udělám ohradu, na noc tě ustájím, budu tě hlídat, budu tě krmit a ty mi budeš dávat suroviny, vlnu, mléko, další věci a pak občas nějakou ze stáda. Jo, prostě je to deal. A to dlouhodobě fungovalo na nějaké zdravém úrovni, jenomže tím, jak jsme zažili i tu expanzi na té planetě, samozřejmě je tu i jistá míra. Já nevím, jak říct to správné slovo, aby to neznělo vulgárně, ale rozežranosti je možná fakt správné slovo. Ať v tom jídle, ať v tom luxusu, v té pohodlnosti, jsme si prostě najednou řekli, že proč nemít maso na oběd, na večeři, 7 dní v týdnu a najednou ta potřeba je tak enormní, že my jsme vlastně ty savce zradili, že jsme zašli v těch velkochovech prakticky úplně nehumánně, ani zvíře by si nezasloužilo takové jednání, vlastně pěstovat, ani nechovat pro to maso. A to sebou nese určitý problémy, ať už kvalitativní, zdravotní. A nám se proměňují, jak vlastně ten histidin mutuje na tom 49. kodonu toho, kdy ten člověk řekl, máme spolu deal, já s tebou fair, ty se mnou fair a budeme mít z toho oba prospěch. Tak tam se vlastně něco proměňuje a fyziologicky spousta lidí už začíná cítit ten přerod, jak se ty děti budou rodit po tom roce 27, tak už fyziologicky tam budou problémy mít trávit to maso. A jsou zase různé druhy masa, jo? Zase z ptáků, ryb je to trošku jinak, ale určitě tady to bílé a červené maso, co máme vlastně nebo červené a tmavé maso, co máme ze savců, tak už bude problematické i pro ty děti trávit, nebudou to chtít jíst. A vidíme to i na té generaci teď, že to vyloženě úplně nevyhledávají. A teď se tu objevilo, skoro to vypadá jako móda, že jsou tady to, ty vegetariánské a veganské koutky a restaurace, ale my tam jako postupně směřujeme. Jo, to znamená, není ani udržitelné vlastně, my to nebudeme cítit biochemicky na těle, že to chceme toho masa tolik a nebude to ani jako mechanicky fungovat, že budeme moct tady těmi velkochovy zdravým způsobem krmit lidi. Jo, takže se bude proměňovat a už se to začíná objevovat, už se hledají nové alternativy proteinů a pěstování v akvaponických farmách nebo vertikální pěstování, kdyby v mrakodrapu pěstujete jídlo a ne na poli. A, takže se hledají způsoby, jak nakrmit to lidstvo jinak a bude to směřovat víc k té rostlinné stravě.
A vypichnem teda ďalšiu otázku, zaujímavú, a vrátime sa k tým životným cyklom. Prečo nám novoročné predsavzatia nefungujú?
Jo, to je taky perfektní otázka a celý život jsme se tím asi trápili všichni, že ten Silvestr je takový náročnější, po novém roce jsme nějací, teď hodnotíme ten rok, jaký byl, teď se nám to úplně nedaří, teď si dáme nějaké předsevzetí a sportovat a někdo přestane kouřit a nebudu dělat tohle a budu dělat tohle. A chvilku to třeba z té vůle, z té hlavy jako děláme, protože jsme si to přece řekli, nebudeme vypadat trapně před ostatníma a pak to vzdáme. A ono je to vlastně, jak prochází vlastně ta trajektorie Země, Slunce, ta naše sluneční soustava, ty planety mají konkrétní vliv na určitý mechanismy, co tady probíhají. Obecně víme i měsíc, jak má slapové jevy i fyzicky, že jo, tady na planetu. Tak Slunce prochází těma jednotlivýma kodonama těch témat pro společnost jako celek. Zároveň vlastně i my to cítíme na svém DNA, na svém bytí. No a on v podstatě nový začátek cyklu toho ročního začíná, když vstoupí slunce do 41. brány, což je počáteční kodon, brána nového začátku. A to je moment, který je někdy kolem 21. 22. ledna, protože zase my máme nějak z praktických důvodů udělaný kalendář na 365 dní v roce a ono jsou tam vždycky nějaké hodiny a minuty, proto máme ty přestupné roky, aby se to různě vyrovnávalo. A navíc je to nějaký katolický, a teď já si to řeknu blbě, gregoriánský kalendář, řeklo se, že 1. ledna bude nový rok. Tak se tak rozhodlo, tak se tak jako společnost k tomu vztahuje, ale ve skutečnosti to nastává právě kolem toho 21. 22. ledna, to se samozřejmě dá zase zjistit na těch softwarech, takže já to vím na minutu přesně a vám garantuju vždycky v ten den, když to je, tak je tam obrovská úleva, protože ty témata jsou dočištěny, doběhly a najednou je to takové, jak když to někdy cítíme i na jaře, že se znova nadechneme čerstvého vzduchu, tak to je ten nový začátek a tam by měly vznikat až teprve ty předsevzetí a takže by si měl člověk trošku počkat a udělat to tam a pak uvidí ten rozdíl.
Takže ono, ten moment sa dá vždycky vypočítať a myslím si, že aj na internete vždycky to niekto
Ano.
uverejní a presne vieme, že kedy dochádza k tomu posunu a už sa o tom veľa hovorí, takže nie sú to tabuizované témy a nie je to ani takto. Ja by som povedala, že tabuizované témy záleží od toho, že kde to pustíte, ale to je tiež asi odhad na nás, že by sme mali cítiť to, s kým tieto debaty môžeme mať a s kým nie. A na to máme samozrejme tie naše vnútorné navigačné systémy a rôzne veci, ako reagujeme, o čom tiež sa vieme dozvedieť práve v tom Human Design. Roman, taká filozofická otázka. Prečo si myslíte, čo je hlavným, takto nie, prečo si myslíte, čo je podľa vás hlavným dôvodom toho, že sa ľudia tak boja nových prístupov a celkové zmien?
Tak já myslím, že ten mechanismus byl hodněkrát popsán. Naše mysl si přisvojuje to právo v podstatě rozhodovat o našem životě. Když se bavíme o tom spirituálním egu, jak se o něm mluví, že a teď je různě hodnoceno, jestli špatně potlačit, zpracovat, já nevím co, tak to je vlastně naše mysl, která se snaží v podstatě nás nějakým způsobem držet v jakési komfortní zóně, kterou si myslíme, že to je to nejlíp, co jsme zatím dokázali, takže to nějak v tom zvládneme, i když se v tom nemusíme cítit ani zdravotně, ani psychicky, ani společensky, tak říkáme, hele, ale nic lepšího neznám, mohlo by to být horší, že? A necháváme ji vlastně vláčet tím životem a tím pádem jako tam nemusí být ani takové to, ta touha něco nového zkoušet, co když mi je to veme nějaké iluze, co když to oslabí vlastně to ego. A proto já říkám, že tam je to zavolání a je to něco spíš jako na úrovni těla, že člověk si nemůže pomoct, že tam má takové tak to chci víc. A někdy to začíná na něčem, že někdo začne studovat, já nevím, aplikovat čtyři dohody od Miguela Ruize, nebo jde na reiki, nebo jde na něco, co jenom trošku jako posune, shiftne ten status quo, a tam může potkat třeba ten human design, nebo nějakou typologii, nebo něco, co mu třeba trochu ho přiblíží k sobě. Tam je důležité to, že human design není systém víry ani politika, takže není, a každý, kdo to pochopil a poznal, co mu to přineslo, tak ví, že nemá důvod přesvědčovat masy, že to mají následovat nebo dělat, jo, že každý si k tomu dojde sám a kdo je připraven, se zeptá, že jo, nebo to vidí, že někoho potká po letech, co dělá human design. Tam mně se to stalo s jednou známou, my se spolu dělali v nějaké firmě, pak jsme se někde potkali ve městě, dali jsme kávu a bylo to po jich zlete a říká, ty úplně jinak vypadáš, máš jiný hlas, vypadáš jinak. A my se to neuvědomujeme, protože když ten proces procházíte každý denně, tak jste se sebou. Jsem se sebou zrcadle, v interakci s lidma, pořád se slyším z té hlavy, že to je jiný zvuk než venku. Ale pak vás někdo potká, kdo vás velmi dobře znal, každý den s váma byl v kanceláři a najednou říká se to úplně jiný. Ale co je důležitý, to není změna, že by se člověk stával někým jiným, než ve skutečnosti je, ale vrací se k sobě vlastně, že očistil ty věci, co není, a pak se to fakt projevuje i fyziologicky na těch lidech. A cítí se člověk ve své kůži. O to je. Ten cíl je vlastně jediný, aby každý sám pro sebe našel to, co ho naplňuje, a v tom pravém já to dostáváme na té cestě.
Mm-hmm. Krásne popísané. Ja si myslím, že sme povedali tie úplne základné veci, ale veľmi zrozumiteľne, a som rada, že sme sa vôbec nezamotávali, lebo my sme dokázali fakt, že hodiny sa rozprávať o tom, a dalo by sa o tom rozprávať hodiny, preto to hovorím. Roman, povedzte mi, ideme do záveru, takže povedzte mi, ten human design vám ako človeku, pred tým, ako ste sa s ním stretli, a tým, že pracujete každý deň, či už je to na analýzach niektorým ľuďom a ste v tom ponorení, ste v tom flow toho human designu, a keby ste sa teraz mali zamyslieť, tak čo je ten najväčší benefit, ktorý vám human design priniesol?
Máte jednu lepší otázku než druhou, ale v dobrém, jako fakt, je to skvělý a moc si to užívám. A ten benefit je, že mi umožnil nebýt v podstatě obětí těch událostí, které se v životě dějou, ale mít možnost se na ty události podívat jako pozorovatel. A tím nechci říct, že human design mě zbavil veškerých problémů a život je procházka růžovou zahradou, to tak není. Jo, ty výzvy tady pořád jsou. Pořád některé věci člověk udělá blbě nebo prostě se rozhodne nějak, ale ten poměr se proměnil. Je tam víc toho, kdy člověk se rozhodl z té vnitřní pravdy pro ty věci, co jsou pro mě, a i když to druhým nemuselo dávat smysl, tak mi vlastně čas ukázal, že to bylo správně, a to možnost toho pozorovatele, že já vlastně někdy můžu pozorovat i nějakou hysterickou reakci, která vlastně mimo kontext, a vím, kde se mi stala. Jo? Jako, že to je nějaký program od rodičů nebo ze společnosti. A že to vlastně není ta realita, že vlastně ubylo takové té sebenávisti. Lidi, a spousta lidí řekne, já nejsem sebenávistný, kupuju si drahé věci, rozmazluju se, mám se rád, miluju se, ale vlastně sebenávist je i pocit viny, i nějaké sebemrskačství, i nějaké smutky nad určitýma věcma, a to vlastně se vytrácí, protože tím, jak jsme víc v tom svým pravým já, než v tom nepravým já, tak zjišťujeme, že ty věci mají nějaký význam, nějakou hloubku, a jsme schopni je vlastně nějak zdravěji vyhodnotit a pro příště třeba proměnit. Takže to je pro mě ta nejcennější věc. A pak v rodině, když já vlastně se dívám a mezi přáteli znám ty designy, tu jejich mechaniku, tak já vlastně lépe chápu, co se jim zrovna děje. Úplně si krásně dokážu užít, když ten člověk je v tom pravém já, když to s něho úplně jako tryská, jak to světlo, že vlastně on jede v tom flow, a pozorovat to a říkat si wow, to, jak se teď umělecky projevilo, nebo jaký má smysl pro humor, to je skvělý. A zároveň si uvědomit, že my, jak jsme každý jedinečný a potkáváme se v těch aurách, tak my se navzájem vlastně propojujeme a ovlivňujeme si ty svoje talenty trošku. A to i je další vysvětlení, proč někdo o někom říká, no on je hodně vtipnej. A A někdo jiný řekne, no ale mi přijde jako úplný suchar, ale přijde mi inovativní, protože vlastně každý přinášíme tomu druhému něco jiného. A pak bych řekl jednu důležitou věc, co by se mohla posluchačům líbit, a to je docenění samoty. Jak je prostě extrémně pro nás zdravé a důležité třeba jít sám do lesa, být sám se sebou, protože my, jak jsme v tom digitálním světě a jak jsme byli učení vlastně, že samota je špatně, nebo že je to vlastně něco, čeho bychom se mohli i bát, nebo se tomu vyhýbat, tak je to pravý opak, že vlastně v té samotě načerpáváme síly, v sebe si uvědomujeme, nejsme v ovlivnění těmi druhými a může nás to obrovsky jako vlastně posílit a i vyléčit z určitých jako třeba i bolestí. Takže takové to doceňování té samoty a dávání i toho prostoru těm druhým, že tu samotu potřebují. Takže to je další taková zajímavá věc, která z toho vyvěrá. Je toho spoustu.
Krásne. A teraz mi opäť len sa potvrdilo z tých všetkých rozhovorov, ktoré som už robila, že vy ste len inými slovami povedali to, že keď sa dostávame do aury toho človeka a tým pádom si podporujeme aj vlastné talenty, tak krásne na to sedí tá veta, že to, čo vidíš na iných, máš v sebe. Takže treba si to len uvedomiť a byť vnímavý a čerpať v tom najlepšom pozitívnom slova zmysle z ľudí, ktorí nám prichádzajú do cesty, pretože každý je našim učiteľom. A teraz ešte taká zákerná možno otázka na záver, Roman. Keďže viete môj profil, lebo ste mi ho robili, ako vám to pomohlo v tomto rozhovore a mali ste na nejaké hmatičačky alebo ste si to užívali úplne spontánne? Dajte.
No, ja spíš jenom pozoruju, že sa zase naplňuje to, co tam je, pretože vy vlastně jste na té vědomé úrovni, v tom profilu tam je ta druhá linka, to je ten talent, ta přirozenost a i ten způsob vlastně, že i potkáváte, to je zase na té nevědomé úrovni spoustu zajímavých lidí a ti vám zase doporučují další lidi, víc Janka doporučila mě, Šparnáti, mi pozdravuji a děkuji. A to se projevuje velmi, velmi hezky, že vlastně vy způsob, jakým vedete ty rozhovory a moderujete, mi přijde tak přirozený a talentovaný, že spousta lidí, možná by se mohli skoro všichni vést rozhovory, ale budeme to mít naučené, bude to nepřirozené a někomu to nebude sedět, ale když je to to, co je vaše a v tom vy máte ten talent a tu přirozenost v tom profilu, tak ty věci děláte takovou jako lehkostí a přišly mi třeba i ty stránky vaše, jak jsou udělané, jo? Takže jsem chtěl jako doplnit, že ten náš profil, ten kostým se zrcadlí v těch věcech a mě zase třeba lidi vnímají, že jsem takový jako vědátor a takový jako praktický, často si do mě projektujou, že jestli bych nevyřešil tohle nebo tamto a já říkám, já neumím postavit atomovou elektrárnu, jo, tak musím ty lidi občas krotit, ale je to prostě to, co nesem, takže já tady vidím u vás, Maria, ten talent a to, jak vlastně jste schopná i z těch našich rozhovorů, já jsem velmi příjemně překvapen, protože my jsme toho probrali hromadu, bylo to trochu páté přes deváté občas a vy jste to tak krásně poskládala ty otázky a provedla nás tím rozhovorem, což je pro mě zase příjemná změna.
Ja som bola inak sama prekvapená, že Pane Bože, že ako sa tu vlastne my ideme rozprávať, keď už sme toľko toho nakecali a vidíte, ono to fakt asi je, že keď sa človek dostane do toho svojho flow a preto som chcela vedieť vlastne to ani nebolo to, že aby ste ma teraz chválili, aj keď bolo to príjemné, ďakujem pekne, pretože som to brala ako chválu, ale skôr som myslela to, viete, že z toho pohľadu vášho, toho, čo ste to ešte raz rýchlo mi povedzte, vypadlo mi to slovo, vy ste...
Ja som manifestor.
Manifestor, že z tej pozície toho manifestora, že ako si potom, keď viete o mne, o tom mojom profile, že ako, že či inak rozprávate, či sa snažíte inak rozprávať, alebo je to len to, že sa naladíme vzájomne, že to som chcela vedieť, že keď viete o tom profile, že či s tým človekom aj inak komunikujete, alebo ako vás to podporí, že to som skôr chcela z toho vytiahnuť.
Áno, ďakujem za to doplnění a je jako paradoxní, že vy teď kladete otázky manifestorovi, ale ten rozhovor je tak postavený, že moderujete a odpovídám, takže to je v pořádku. Ale kdyby jsme byli v běžné interakci někde, tak já budu ten, který vám bude klást otázky. I v běžné, kdyby jsme šli na oběd, tak budu ten, který vám třeba i pomůže si vybrat, že vám budu klást otázky, jestli si dáte pizzu nebo špagety. Tak to prostě je. A to je to, když to vím o těch generátorech, tak nešetřím otázkama, na které jsou odpovědi ano a ne. protože já si zjistím informace, protože já je chci jako manifestor, a zároveň, ale zároveň dám příležitost generátorům reagovat a oni se v tom cítí dobře a vybírají si líp. A, takže to je třeba taková úplně jednoduchá poučka, která perfektně funguje u těch dětí, jo, když vedeme ty děti k tomu, aby ta komunikace byla lepší třeba.
Áno, tak toto som chcela vedieť. No super. Roman, ďakujem vám veľmi pekne. Ostaňte tu ešte so mnou, ja vás nevypínam, pretože ešte vás vyzvem na jednu vetu. No a tým pádom by som sa vám veľmi pekne chcela poďakovať za to, že ste si našli priestor, že ste nám vysvetlili veľmi zrozumiteľným spôsobom o tom, čo to human design je. A môžete sa samozrejme, milí diváci a takisto aj poslucháči, na Romana obrátiť, ale ešte chvíľku počkajte, ja vás vyzvem, aby ste povedali, že kde, a napíšem to potom aj do textu. Ale v každom prípade chcem sa vám všetkým poďakovať, že ste s nami ostali až do konca a verím, že sme vám priniesli opäť zaujímavé informácie. No a v prípade, že budete mať teda záujem o vašu osobnú analýzu jedinečnosti, tak som to nazvala, tak napíšte mne na mail maria@talkslo.sk alebo môžete, ja vás potom s Romanom prepojím, alebo môžete priamo na Romana a Roman pote, kde majú napísať.
Ja myslím, že ideálne to je ísť na webové stránky www.dnacesta.cz a tam je kontaktný formulář a môžu si to ešte počíst, co teda, a vybrať si, co by presne ode mňa chteli.
Super, dobre, takže ja to napíšem potom aj do textu. No a drahí moji, v prípade, že chcete byť informovaní o všetkých mojich aktivitách, tak najlepšie je, a teraz počúvajte, lebo to je taká, že novinka, tak choďte na moju stránku www.talkslow.sk. Tam nájdete takisto formulár, kde mi môžete zanechať svoju mailovú adresu a ja vám pošlem newsletter. A keď vám nepošlem newsletter, tak ide len o to, že tam bude tá vaša mailová adresa. A to z toho dôvodu, že pripravujem mnoho zaujímavých aktivít. A ak sa o tomto všetkom chcete dozvedieť, tak sa dozviete len vtedy, keď budem mať na vás kontakt, pretože pripravujeme webinár a myslím si, že to bude aj s Romanom, takže jeden webinár je Roman, druhý webinár, ako iste viete, bude lucidné snívanie s Janom Skriom, kde pripravujeme naozaj to, že sa naučíte vstúpiť do lucidného sna, napojiť sa na podvedomie aj počas dňa. Potom tu máme profesionálneho vyjednávača Jan Mekso Žehák, ktorý mi slúbil, že pripravíme webinár. Potom je tu naša Anastázia, s ktorou som mala nádherný rozhovor a pôjdeme na rodinné konštelácie. No a samozrejme takisto aj stretnutie, fantastická štvorchodová večera s takým výkladom spoločenskej etikety, kde Lubomír Jančok nám uzavrie Chez Balzac, francúzsku reštauráciu, a my tam budeme mať uzavretú spoločnosť Talksov. Takže to je len taká ochutnávočka toho, čo všetko pre vás pripravujem. Takže pokiaľ máte záujem, tak buď www.talkslo.sk, pošlite mi mailovú adresu, alebo urobte tak úplne jednoducho, že mi napíšete do mailu maria@talkslo.sk. Stačí, keď mi napíšete: ahoj Maria, počúvame ťa, je to super. No a ja si vás uložím do databázy a o všetkom budete informovaní. Upozorňujem vás a dávam do pozornosti aj moju facebookovú súkromnú skupinu Talkslo Group, kde samozrejme môžete požiadať o členstvo. No a sociálne siete, tam som aktívna každý deň, takže sledujte, lajkujte a followujte, pretože budete o všetkom informovaní. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo prostredníctvom sociálnych sietí, no a samozrejme pri počúvaní podcastu TalkSlow.